Dubbima mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa tarkaanfiin seera biyyattiitii ala fudhatamu kamu seera dhabeessa akka ta'e amannaa jechuudhaan dhimmi nama qabame tokkos qaama seera qabeessa ta'een akka ilaalamuu qabu dubbatan. Paartiin Koongireesa Federaalaa Oromoo ajjechaan seeraalaa qaama mootummaatiin raawwatamu atattamaan dhaabachuu qaba jechuudhaan kan ibsa baase yoo ta'u ibsa kafaan baase kanaafillee deebii kennanii jiru obbo Getaachoon. Naakor Malkaatu Amborraa gabaase.
Naannoo Oromiyaa godinaalee garaa garaa keessatti humnootni nageegumsaa mootummaa mirga lammiilee sarbaa jiruu jechuun ibsamaa turee jira. Dhaabbileen mirgoota namummaa fi paartileen morkattootaas sirbama mirga namummaa lammiilee irra ga'aa jiru jedhaman ilaalchisuun ibsa baasaniin tarkaanfiiwwan sirreeffamaa akka fudhatamanii fi qaamoleen gocha kan raawwatan gaafatamuu qabu jechuun irra deddeebiin yaadachiisaa turan. Yaadannoo yeroo dhiyootiin ajjechaa torban darbe keessa dargaggoo Amaanu'eel Wandimmuu irratti godina Qilleen Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti addabaabaa irratti humnoota nageegumsaa mootummaan taasifame jedhame isa tokko. Dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa dhimma kanaaf kanneen wal qabatoo ta'an irratti gaaf deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin deebii kennanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa tarkaanfiiwwan seera biyyattiin ala fudhataman seera qabeessa akka hin taane amanaa jedhu obbo Getaachoon.
Wanti seera keessatti seera biyyi kun qabduun alatti raawwatame kamuu seeraan alaata jedhee ta'amana. Eessatti haa ta'u eessatti taateen seeraan ala raawwatame wantoota seerri kaayeen ala wanti raawwatame kamuu seeraan alaa mootummaa kanaan kun immoo namni ofiisaa irratti tarkaanfii fudhatee of sirreessee jiru. Tarkaanfii fudhannee keessoo keenyatti bakka dagannaa keenyaan yookaan ga'ee keenya bahuu dadhabuudhaan rakkoon yoo uumame itti gaafatamummaa jalqabaa kan fudhatu hooggantoota mootummaa irraa sadarkaan jirudha. Itti gaafatamummaa sanas fudhachuudhaaf. Mootummaan naannoo Oromiyaa qophaa'aadha. Maatii kamirrattuu nama kamirrattuu yakka raawwateen yakka isaatiin kan madaalu tarkaanfiin fudhatamuu kan qabu. Fuulleedhaan taa'ee waraana taanaan atis waraantee tarkaanfii fudhattee olaantummaa seeraa mirkaneessita. To'atamee harka kee jala gale taanaan immoo seeratti dhiyeessitee qaama aangoo qabu murtootti ilaaltee adabsiifta. Sanaan ala wanti raawwatame yoo jiraate qulqullaa'ee seeraan tarkaanfiin fudhatamaadha. Olaantummaa seeraa jechuun qaama seera cabsus qaama seera kabachiisu irratti iskinnee hojjetaa jechuudha. Qaamni seera cabsuuf deemu sunis seera akka inni kabajuu fidaniin olaantummaan seeraa mirkaneessuuf hojjennu.
Dhimma kanaan wal qabatee waa'ee ajjechaa Dambidolootti torban darbe Amaanu'eel Wandimmuu irratti raawwatame jedhame kan ilaaleenis akkas jedhu obbo Getaachoon.
Magaalaa Dambidolloo keessatti namni maqaa haati kaaste kun akka du'ee gabaasni isaa hin jira. Gabaasa isaa irratti wanti sirriitti ilaalamuun isa irra jiraatu tokko namni meeshaa hidhatee waraana humna hidhatee jiru wajjiniin wal waraanuudhaaf yeroo deemu humni hidhate lamaan akka inni itti tarkaanfii fudhatu madaalamaa ta'uun hin danda'u. Humni sunis hidhannoo qaba, humni kunis hidhannoo qaba. Humna hidhannoo hidhatee fuulleen wal waraanu gidduutti tarkaanfii fudhatamuu fi humna tokko hordofaa barbaadaa ta'e tokko barbaadamaa ta'e gidduutti tarkaanfii fudhatamu garaagartummaa mataa isaatii qaba. Kan miidiyaa hawaasaa garaagaraa irratti deemaa jiru sun bifa kanaan wanti deemamu jiraachuu hin danda'u. Namni tokko seeraan erga bira ga'amee qaamaan qabamee gargaa caasaa nageenyaaf caasaa mootummaatti galee fi sana booda miidhaan qaamaas haa ta'uu lubbuus kan dhufuu danda'u murtoo seeraaf seera qofaan jechuudha. Karaa mana murtiitiin murtoo argateeti kan gara sanatti deemu. Odeeffannoon achirraa dhufe kan agarsiisu qabamee utuu qabanee fuudhamee deemamaa jiru miliquuf yaalii inni godhe irratti tarkaanfiin akka fudhatameedha kan caasaan iddoo sanaa gabaasa kenne. Gabaasni kun namaaf hubannaa wal fakkaatu qabaachuutu irra jiraata. Biyya kana keessatti namnis nama ta'ee jiraatu tokko hamma hidhannoo hidhatee fuulleen waraanee dhukaasee dhukaasa sana keessatti fuullee wal waraanu gidduutti lubbuun yoo darbe lubbuun darbuu danda'a. Garasiif garanaas lubbuun darbuu danda'a wal waraanaa jira waan ta'eef. Sanarraa kana immoo qabamee yookaan to'atamee yookaan booji'amee gara keetti erga dhufee booda tarkaanfiin itti aanee fudhatamu tarkaanfii seeraaf seera qofaa ta'utu sirna jiraa jechuudha. Yoo kanarra darbee wanti deemu jiraate qulqulleessinaa jedhamee qaama dhimmilaallatuuf kenname jira qulqullaa'utu sirra jiraataadha. Addabaabaa irratti baasee nama qabame tokko ejjeesaa tarkaanfii akkasii fudhata kan jedhu akka mootummaatti waa yaadamus miti waa yaadamus danda'u miti.
Dhimmuma kanaan wal qabatuu fi sarbamoota mirga namummaa Oromiyaa bakkeewwan garaa garaatti raawwatame jechuun ibsa baasee kan ture paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO'tti itti gaafatamaa waajjira KFO giddu galeessaa obbo Xurunaa Gamtaa akkas jedhu.
Ajjecha naannoo Oromiyaa keessa bakka garaa garaa irratti raawwatamaa ture sababa godhateeti. Keessumaa immoo ajjechaa dargaggoo Amaanu'eel Wandimmuu Kabbadaa irratti hundaa'eetu raawwatame. Dargaggoon kun nuyi gama keenyaan yakka raawwateera yoo ta'e illee qabame to'annoo jala ooleera seera qaama mootummaa jalatti dhiyaate irratti murtaa'ee qabamalee dhaluma jedhanii adda ba'aa nama ajjeesuun dugamu dubbachuudhaa fi kan mootummaarraa eegamu miti jenneetu ajjechaan sun raawwiin sun baay'eedhaan ibsa kana baafne. Dabalataan immoo godina Shawaa Lixaa aanaa meettaa Walqixxee keessatti ganda sandaafaa Bonayyaa Gootii Somboo jedhamu keessatti namni qotameera. Deebi'an adda addaa warra qabuudhee odeesseera.
Gama biraan dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaa ibsa kaafaa'oon baasu irratti akka qeeqa qaban dubbatanii jiru.
Kaafaa'oon nama lakkiduu lakkaa'ee lagamitti duwe lakkaa'ee akka inni duwe lakkaa'ee gabaasa gochuu dura akkaataa duuti sun itti raawwatamu karoorsee humna hojjete godheeti kanaan godheeti hankanan ilaala. Sangaa godhee namaan qotatan jedhu kun duudhaa Oromoo keessas duudhaa saba kanaa keessas hin jiru uummatuma Oromoo biyya kana keessatti saba biraa biratti isa ta'u saba isaa keessatti akka inni salphata gochuuf waan dabarfamu yoo ta'e malee namni ilma namaa cabadee ittiin qotu jiru. Ilma namaa cabadee ilma namaatiin kan qotu yoo jiraate warra fedha ofii keenyaa sitti seenaa jedhanii warra camadanii qotuu barbaadan. Kanarraa kan ta'e mootummaan naannoo Oromiyaa gocha badii akka kanaa kan raawwatu irratti gara laafina tokko malee tarkaanfii fudhachaa ture ammas gara laafina tokko malee tarkaanfii fudhata. Gocha seeraaf seeraan ala seeraan ala raawwatan kamiif iyyuu yeroo kan kennu akka inni taanee asumaan jala muruu barbaada.
Kaafaa'oo irraa Obbo Xurunaanis komii gama mootummaan paartii isaanii irratti dhiyaatuuf yeroo deebisan waan jedhan qabu.
Amma irra deebi'eedhaan. Godina Saasittimaa godina Shawaa Lixaa aanaa meettaa Walqixxee jedhamu keessatti wanti kun kan raawwatame.
Amma kanatti hiitanitti miseensotuma irraa dhageessan malee ofii keessanii nama bakka buustanii bakka sanatti ergitanii wanta adda baafatan qabdu ajjechaawwan bakka biraatti jedhamanis dabalate jechuu kooti.
Barbaachisaa miti malee miseensoti keenya achi jiraachuun deeggartooti keenya achi jiraachuun bakka waajjira olaanaa taa'aniitu bakka bu'aniitu nu mirkaneessu malee bakka wanti tokko hundumaa fakkeenyaaf ajjecha Amaanu'eel wandimmoo mirkaneeffachuudhaa fi dirqamaan dambii walloo deemuu nurra jirtu miidiyaa irratti hin darbin. Waan akkanaa raawwatameera jedhanii miseensu keenya hundumaa.
Ibsa baasuu biratti qaamni nageenyaa qaamni mootummaa naannoo sana jiru rakkoo kana akka dursee hiikuuf dirqamuma lammummaatiin naannoo sanatti eeruu kennitanii yookaan miseensonni keessan eeruu kennanii haalli ittiin rakkoon sun furame jira ibsarra darbee jechuu qoti.
Hin danda'amus rakkoo jira bakka adda addaatiin miseensota keenya haala adda addaatiin dhiibbaan jira waajjira keenya irratti dhiibbaan jira kanaaf eeruun kuni. Nageenya miseensota keenyaatii fi deeggartoota keenyaa eeguuf deemu jira malee dhugaama dubbachuudhaa fi mootummaanis immoo ibsa nuyi baafne kanaan dhugaama dubbachuudhaa fi paartii mormichuu jechuun dhuguma paartii aangoo irra jiruu fi kan huuba ijaa keessaa fudhachuuf danda'u yookaan immoo ija keerra ciimmaan jira jedhameetu kan itti himuu danda'u barumsa kennaa irraa deebisaa akkasaan tasgabba'anii deebi'an kenneetu ibsa kana baafne.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.